Spēcīga zemestrīce ir notikusi Nepālā. Aculiecinieki ziņo par lielu sagrauto māju, ceļu un tiltu skaitu. Pāri Nepālas galvaspilsētai Katmandu esot pacēlojies arī putekļu mākonis. Zemestrīces epicentrs atradās aptuveni 80 km attālumā no Katmandu. Tas spēks sasniedza līdz pat 7,9 ballēm, ziņo ASV ģeoloģijas dienests. Turklāt pazemes grūdienu epicentrs atradās vien aptuveni 2 km zem zemes, kas tiek uzskatīts par ļoti seklu dziļumu. Iespējams tādēļ, aculiecinieki šo Nepālas zemestrīci raksturojuši kā smagu un ārkārtīgi spēcīgu. Starptautiskais televīzijas kanāls CNN ziņo, ka viens no viņa vietējiem reportieriem bija skatījies pa logu no savas Katmandu mājas, lai novērtētu apkārtējos postījumus, un tajā brīdī pilsētu sasniedza vēl viens grūdiens. Savukārt ziņu aģentūra Reuters, atsaucoties uz aculieciniekiem, vēsta par vismaz 2 bojā gājušajiem. Viena no tām ir meitene, kura ir mirusi, jo viņai parkā ir uzkritis piemineklis. Daudziem ir laustas rokas un kājas. Tomēr precīzas informācijas par cietušo skaitu Nepālā pašreiz nav. Reuters piebilst, ka Nepāla ir zināma kā valsts, kas kopumā ir slikti sagatavota lielām zemestrīcēm. Tās mājas pārsvarā ir vecas un uzbūvētas uz šaurām ielām. Ģimenes Nepālā ir lielas un mājas blīvi apdzīvotas. Tādēļ var pieļaut, ka cietušo skaits vēl pieaugs. Tāpat tiek ziņots, ka pazemes grūdieni bija jūtami pat Indijas galvaspilsētā Delī un citās Indijas pilsētās. Indijas premjers Narendra Modi Twitterī paziņoja, ka Indijas varas iestādes jau strādā, lai iegūtu vairāk informācijas un sniegtu palīdzību cietušajiem, gan savā valstī, gan kaimiņos esošajā Nepālā. Policija Indijas Biharas štatā, kas robežojas ar Nepālu, vēsta par lielu palīdzības zvanu skaitu. Šis štats ir blīvi apdzīvots un arī tur vēl nav precīzas informācijas par ievainotajiem un bojāgājušiem. Atgādināsim, ka 2011. Gadā spēcīgā zemestrīcē Nepālā ir gājuši bojā 5 cilvēki. Ārcums Kanakavs, Latvijas Radio, Briselē.